venit la emisiunea The Naked Truth About Education. Ești profesor și îți dorești să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru elevii tăi? Atunci, acest podcast susținut de Mihaela Oteanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre cine vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente.
Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea The Naked Truth About Education. Astăzi, împreună cu Maria, profesor de limba și literatura română, dar și trainer și coach de dezvoltare personală, vom aborda tema educației pentru mediu. Bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit!
Pentru a dezbate această temă de astăzi, a educației pentru mediu, o avem alături de noi pe doamna Elena Gasparion, președinte al Asociației Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor. Bine ați venit alături de noi!
Bine v-am găsit! Mulțumesc mult de invitație!
Cu mare drag! De-abia așteptăm să auzim ce ne povestiți. În cadrul acestei teme de mare interes în această perioadă, vom dezbate următoarele lucruri. În primul rând, de ce avem nevoie de educație pentru mediu? Apoi, cum facem trecerea de la acțiuni izolate cu efecte pe termen scurt la acțiuni constante benefice pentru mediu? Și apoi vom duce discuția spre creșterea gradului de conștientizare asupra nevoii de educare și autoinstruire ecologică. Maria, de ce avem nevoie de educație pentru mediu?
Se spune despre educația pentru mediu că este o altă formă a educației pentru viitor. Și cred că trebuie să pornim de la a recunoaște următorul lucru. Tehnologia ne-a adus multe avantaje, ne-a simplificat poate viețile, însă vedem cum încet încet devenim mai deconectați de lumea naturală. Ne izolăm, iar consecințele pot fi dezastruoase. Această detașare de mediul natural este unul din factorii care declanșează o scădere a interesului chiar și pentru școală, atunci când vorbim de copii. Stresul, tulburările de atenție de care ne plângem, mai ales în ultima perioadă, obezitatea, depresia, agresivitatea, sunt doar câteva dintre bolile care sunt cauzate de lipsa activității fizice și de lipsa activităților făcute în natură. Educația pentru mediu se ocupă, așa cum știm, de studii în natură, de studiul resurselor naturale, dar și de relația dintre om și mediu. Când începem să învățăm însă despre mediul înconjurător, noi putem să devenim ființe mai responsabile. Și aici ajungem la educația din școli. Implicarea tinerilor în activități de cunoaștere și înțelegerea fenomenelor din univers, cred că îi ajută să-și formeze convingeri și deprinderi de conservarea mediului, ceea ce spunem că este o condiție de viață civilizată și sănătoasă. Și vin către dumneavoastră, doamna Gaspar, cu următoarea întrebare. Când anume putem vorbi de educație pentru mediu în școală, de anumite programe, de competențe, de obiective la nivelul educației formale?
Din ce știm, și noi ne bucurăm foarte mult că s-a întâmplat acest lucru, începând din anul școlar următor, din 2022, educația pentru mediu va fi studiată și la nivel primar și gimnazial. Sigur că există 8 domenii pe care se construiesc competențele cheie. Există competențele de limba română, maternă, limbi străine, competențe de matematică și știință, competențe digitale, competențe sociale, civice și de mediu, unde practic se încadrează studiul educației pentru mediu. Dar cred că pe lângă acest lucru formal, care noi credem că este rezultatul anilor de presiune cumva din partea organizațiilor care fac lucrul ăsta. Noi, de exemplu, facem parte de educație de mediu în școli, la nivel evident non-formal, încă din 2011. Eu sunt absolut convinsă că tot acest cumul de activități educative făcute de noi și de alte organizații, că nu suntem noi singura organizație care face așa ceva, a stârnit interesul astfel încât la nivel de Minister al Educației a fost înființată și introdusă în sfârșit educația pentru mediu începând cu anul școlar următor. Dar pe lângă asta, pentru că spuneați de anumite tare și anumite boli, cum e obezitatea, lipsa de atenție, credem că în continuare ar trebui să rămână și o componentă ofertă non-formală sau opțională de educație de mediu, care să fie interactivă. Copiii, într-adevăr, să interacționeze cu mediul în care trăiesc, pentru că altfel ajungem în situația în care o să-mi permit să-l citesc pe Valeriu Butulescu. El spunea, de ce să ne ostenim să cucerim alte planete când nu suntem în stare să avem grijă de cea pe care locuim? Și în momentul în care, da, ne îndepărtăm de chestia asta și ne băgăm foarte mult în tot ce înseamnă electronică, pierdem sensul și direcția de grijă vis-a-vis de mediul în care trăim. Pentru că ni se pare că ni se cuvine. Nu ni se cuvine absolut nimic și asta cred că trebuie să fie cumva esența educației de mediu pentru copii. Să înțeleagă că nu ni se cuvine și că nu am primit ceva cadou, ci că ceea ce avem trebuie îngrijit ca să nu se termine.
Practic, așadar, de anul viitor vom avea educație pentru mediu ca și disciplină studiată în școală, însă doar la nivel primar și gimnazial. Această competență cheie, să spunem, va fi introdusă la nivelul competențelor sociale și civice. Deci ea se va numi competențe cheie, sociale, civice și de mediu. Și atunci aș vrea să vă întreb cum se va corela programa aceasta de educație pentru mediu cu anumite conținuturi și competențe din curriculumul național și cum am putea face, totuși să facem trecerea și la nivel liceal, ca în curând să avem și la nivel liceal o astfel de programă de educație pentru mediu. Elevii își doresc acest lucru.
Da, este foarte adevărat. Elevii își doresc acest lucru și există câteva licee cu profil tehnologic în care există ca și competența pentru responsabil de mediu. Acolo se studiază parțial competențele astea de mediu. Noi ce ne dorim să facem? Am reușit până acum să depunem destul de multe diligențe și am reușit și la nivel local și la nivel de Ministerul Educației să primim aprobarea pentru a crea ceea ce noi numim niște consilii consultative la nivel local. Consilii consultative formate din autoritate locală și reprezentanții școlilor. Sigur că în Consiliul de Administrație al fiecărei școli este un reprezentant al autorității locale. Dar, de cele mai multe ori, comunicarea se fracturează și sunt lucruri pe care școala le propune pentru că școala vine cu nevoia în special didactică, ce au nevoie pe zona pedagogică și se fracturează cumva și la nivel de autoritate care vine cu idei foarte bune, să eficientizeze energetic sau să facă niște lucruri, dar cumva cele două nu se întâlnesc. Noi am depus deja diligențele și cred că Turda va fi primul municipiu care va implementa acest consiliu consultativ, astfel încât autoritatea și școala să lucreze împreună ca să susțină dezvoltarea de competențe și de conținuturi, nu numai la nivelul școlii primare și gimnaziale, ci și la nivel de liceu. Pentru că, pornind de aici, avem capacitatea de a crea niște standarde ocupaționale. Deci avem cumva capacitatea de a oferi o meserie copiilor, în special mă refer celor care sunt în liceele tehnologice. Și asta ar fi un lucru foarte bun, mai ales că cineva spunea la un moment dat că meseriile pe care le cunoaștem or să dispară în maxim 10 ani. Dar nevoia de energie din surse regenerabile, tot ce înseamnă evoluția tehnologică de acum, duce la crearea unor alte meserii. Și sunt foarte multe meserii care pot apărea, foarte multe standarde ocupaționale pe zona verde, să o numim așa. Și asta este cumva și rolul nostru de a impulsiona lucrul ăsta, pentru că odată ce s-a creat curiculă pe zona de școală primară și gimnaziu, cu siguranță lucrurile vor evolua, mai ales că există într-adevăr dorință din partea elevilor și către zona de liceu. Noi vedem asta în programele noastre, pentru că într-adevăr copiii nu mai suportă să fie pasivi la o lecție deschisă. În 5-10 minute s-au plictisit. Iar acum, cum a fost cu perioada asta cu pandemia, îi vedeai că începeau să închidă camerele și în momentul în care un copil a închis camera, cu siguranță a și plecat din spatele device-ului de pe care urmărea lucrul ăsta. În schimb, noi am creat un program care se numește Anca știe și în care conține o competiție de dezbateri, EarthBait. EarthBait-ul se adresează de la școala primară până la liceu. Copiii primesc teme, primesc de la noi materiale care să le susțină pregătirea acestor teme și dezbaterile sunt transmise live atât pe pagina de Facebook cât și pe YouTube. Ei, ca să poată să acceadă în etapa următoare a competiției, trebuie să primească voturi. Ce am obținut noi cu acest Earthbait? În primul și în primul rând, ei sunt foarte entuziasmați și ne cer informații cum să facă ca să poată să se pregătească mai bine, pe de o parte. Pe de altă parte, acolo unde noi am fi accesat, să zicem, doar o clasă de copii, avem între 100 și 400 de urmăritori la fiecare dezbatere. Deci cumva sunt între 100 și 400 de copii la care ajunge informația de la colegilor. Nu mai este o informație statică. Este un lucru dinamic și își urmăresc colegii cu argumente și trebuie să recunosc că avem uneori niște surprize, că vin cu niște argumente absolut logice și din categoria de argumente extrem de simple care se află în fața nasului, dar noi dacă suntem așa de pătrunși că lucrurile astea sunt complexe, nu vedem argumentele simple pe care îi le văd.
Excelent și mă bucur că există acest interes din partea autorităților sau din partea unor instituții specializate, însă pe de altă parte mă gândesc că și noi, cei care facem parte din sistemul educațional, putem să venim în ajutorul elevilor care încă nu beneficiază de aceste programe de educație pentru mediu și putem să legăm anumite subiecte de mediu de disciplinele pe care le predăm, de matematică, de limbă română, de științe, și acest lucru este necesar pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, elevii sunt interesați să cunoască lumea, contactul cu universul, cu natura este extrem de benefic și mai ales că putem să folosim toate aceste resurse pentru elevii zilelor noastre care au devenit din ce în ce mai puțin răbdători, să spunem așa, cu orele statice. Și să ne imaginăm, de exemplu, cum am putea descrie primăvara sau, nu știu, un anotimp, cât de plictisitor ar fi să dăm ca temă o compunere despre primăvară și cât de interesant ar fi, cât de ușor le-ar veni elevilor să adune ideile și să se exprime în scris, dacă ei fac lucrul acesta afară, în natură, și pot surprinde în scris ceea ce văd și ceea ce simt. Și iată că contactul cu natura poate să-i ajută să devină chiar și mai creativ. Și pe de altă parte, cred că îi mai ajută și la formarea unei personalități puternice. Ce credeți? Care sau are educația pentru mediu și un rol în acest sens în formarea personalității tinerilor?
Cu siguranță. Orice element de educație care iese un pic din tipare și care le aduce aminte că în fiecare dintre noi se află sămânța unui erou, îi ajută la conturarea unei personalități. Pentru că în momentul în care ei înțeleg că fiecare lucru pe care îl fac ei, cât de mărunt, ajută și că face parte dintr-o mișcare mai largă a altor copii de vârsta lor sau altor tineri care fac același lucru, lucrul ăsta îi face să meargă înainte și îi face să își gândească un pic comportamentul. Sunt foarte multe situații în care ne spun profesorii sau chiar părinții că au început copiii să-i tragă de mânecă și să le explice: nu te mai plânge că avem factură mare la energie, mai ales că asta acum este o discuție extrem de
actuală.
Actuală, exact. Stinge lumina sau hai să reducem cu un grad temperatura la centrala termică. Și asta vine de la copii. Copiii ăștia care acum acționează așa și își trag de mânecă părinții, cu siguranță vor deveni niște tineri mult mai conștienți vis-a-vis de resurse. Programul nostru, sigur că noi ne ocupăm de partea de reciclare a bateriilor, dar programele pe care le implementăm nu se limitează doar la asta, pentru că până la urmă reciclarea, indiferent că vorbim de baterii de plastic, de electrice, este doar o bucată foarte mică dintr-un tot pentru care trebuie să le influențăm comportamentul. Și trebuie să recunosc că ați zis un lucru foarte, foarte adevărat, că profesorii sunt cei care contribuie enorm la aceste programe, pentru că oricât de entuziasmați am fi noi, de exemplu, dacă profesorii din școli nu ar fi inimoși, trebuie să recunosc că de-a lungul anilor am cunoscut în școli niște oameni extraordinari. Cred că dacă ar fi să fac o listă de nume, nu ne-ar ajunge timpul din acest podcast, dar credeți-mă că am cunoscut niște oameni minunați și extrem de implicați, și am cunoscut oameni minunați în licee din zonă unde rata de abandon este foarte mare. Și cu toate astea au implementat aceste programe și au reușit, evident, în măsura în care s-a putut, pentru că știm că rata de abandon școlar are foarte multe cauze, dar au reușit să mai reducă această rată de abandon, lucru care pentru noi este cumva un motiv de mândrie că am reușit să-i atragem și să rămână în școală niște copii, și asta datorită profesorilor. Și avem într-adevăr profesori care implementează programele noastre, profesori de română, profesori de fizică, profesori de biologie, profesori de matematică. Deci, într-adevăr, există posibilitatea de a lega educația de mediu de foarte multe dintre competențe. Și mai e un lucru, părerea mea e că personalitatea elevilor și a tinerilor este formată și de exemplele pe care le văd. În momentul în care ei au în fața lor un profesor entuziasmat și care pune realmente suflet în ceea ce le spune, este imposibil să nu-i atingă și să nu poată să le modeleze cumva comportamentul și personalitatea. E imposibil. Eu și acum îmi țin minte profesoara de limba română din clasele 5-8, pe doamna profesoară Munteanu, care ne încuraja extraordinar de mult să scriem ce gândim. Așa că da, un profesor îți rămâne și un profesor bun și implicat îți rămâne întotdeauna în minte și în suflet și te ajută să-ți conturezi personalitatea.
Ne dorim să promovăm o școală care să fie interesantă, o școală cu o practică interactivă. Acum conștientizăm faptul că tinerii nu realizează cât de importantă este educația pentru mediu pentru viitorul lor. Poate că nu își dau seama cât de mult contribuie la formarea personalității lor. Și atunci mă gândesc, oare de ce au tinerii această nevoie de a primi mai multe informații despre mediu? Și mă mai gândesc la un lucru pe care aș dori să-l lămurim, dacă profesorii ar putea să folosească și componenta emoțională, dar și cea acțională pentru a stimula tinerii la autoinstruire și la un comportament ecologic pe toată durata vieții, nu doar în perioada în care ei sunt polarizați, să spunem așa.
Cred că componenta emoțională despre care vorbiți este una foarte importantă și este o componentă pe care mulți dintre profesorii pe care îi cunosc eu o utilizează cu elevii. Acum, sigur că noi nu ne putem aștepta ca cineva să aibă un comportament ecologic pe toată durata vieții. Noi am observat cumva cum funcționează. Până pe la vreo 20 de ani este ok, după care vine o perioadă între 20, 25, 28, când lucrurile astea trec în planul 3-4 și după ce apar copiii sau familia, partea asta de protecția mediului revine în atenția fiecarei persoane, pentru că fiecare se gândește, da, dar vreau să am un mediu curat, să aibă copilul unde să se joace și așa mai departe. Și da, este nevoie de componenta emoțională, dar de componenta emoțională nu la modul dacă nu faci, dacă nu reciclezi, o să se întâmple o tragedie, pentru că aia deja nu mai funcționează. În schimb, există componenta emoțională combinată cu componenta asta de dorință de a fi cool. Și în momentul în care îi înțeleg că, de fapt, să fii verde este cool, că, de fapt, toată Europa și la nivel mondial există extraordinar de multe personaje cool care acționează în direcția asta, cum o să zic, de Leonardo DiCaprio, care are o fundație care cheltuie anual milioane de dolari pentru rezolvarea anumitor probleme de mediu. În momentul în care lege emoționalul ăsta și de dorința lor de a fi cool și de personaje, actori, nu știu, cântăreți, influenceri pe care îi admiră, automat lucrurile funcționează, pentru că este și puterea exemplului. Și în momentul în care ai un program în care ei devin exemple pentru alții, atunci începe schimbarea adevărată, pentru că văd că ei, la rândul lor, îi pot influența pe ceilalți. Și asta este una din componentele importante pentru ei. În momentul în care văd că fiecare lucru pe care îl fac ei poate să devină un exemplu pentru alții, în direcția bună, e un lucru care îi atrage foarte tare și își doresc foarte mult să se instruiască, să afle din ce în ce mai mult, pentru că fiecare vrea să se poziționeze cumva ca specialist în fața celorlalți pe care influențează. Atunci sigur că vine și dorința de autoinstruire.
Avem așa, o școală în care noi ca și factor decizional, noi profesorii putem să trezim spiritul acesta de viață sănătoasă, de autoinstruire și autoeducație ecologică, însă e clar că o creștere a gradului de conștientizare a acestui comportament de tip ecologic ar implica nu doar factorii școlari, ci și autoritățile locale și instituțiile specializate. Cum facem să corelăm toți factorii implicați în educația ecologică? Știți, am în minte acele exemple de activități de plantare de copaci, de, nu știu, lecții demonstrative în care arătăm cumva cât suntem noi de buni în a face ceva pentru ca mediul nostru să fie mai sănătos. Însă, mi se pare că toate aceste activități sunt extrem de bune doar pe termen scurt. N-ar trebui să se întâmple așa. Ne dorim o educație pe termen lung pentru elevii noștri și atunci cred că ar trebui implicați toți factorii decizionali. Cum să facem acest lucru?
Aici aveți foarte mare dreptate și este un lucru de care noi ne-am confruntat de-a lungul timpului și de asta noi am, nu pot să zic inventat, că nu inventează nimeni nici apa caldă, nici roata. Am gândit această variantă de consiliu consultativ din care să facă parte autoritatea plus profesorii. Și am și început ușor, ușor activități în această direcție. Am avut, de exemplu, anul trecut într-una din ferestrele COVID-ului, la o școală din Zalău, la Simeon Bărnuțiu, un eveniment care a fost de o zi întreagă cu uși deschise și una dintre componentele acestui eveniment a fost cu echipa energetică, o clasă a 8-a, care a simulat o ședință de consiliu local. Dar nu a fost o simulare de ședință de consiliu local doar cu noi, ci la această simulare de ședință de consiliu local au venit membrii din consiliul local din Zalău. A fost extrem de interesant pentru că, pe de o parte, ei le-au explicat copiilor cum funcționează procesul decizional la nivel local, astfel încât această joacă să fie cât mai veridică. Și, pe de altă parte, finalul celor două ore, intenționasem să țină o oră maxim această poveste, dar nu s-a dat nimeni dus de la această întâlnire. Finalul a fost unul foarte interesant și anume, autoritatea locală le-a dat copiilor din școală câteva spații verzi din oraș și le-au zis așa: voi ați venit cu ideea că ați putea face niște lucruri, sunt ale voastre, vă ocupați de ele. Și asta este chestia foarte interesantă, că ei au zis, ok, noi vă susținem cu ce aveți nevoie ca să le înverziți, dar ideile sunt ale voastre. Entuziasmul pe care l-au avut copiii a fost incredibil în direcția asta. Mai avem o școală, la fel din Călugăreni, unde autoritatea locală le-a pus la dispoziție toate materialele de care aveau nevoie, e drept că aveau și un pic de spațiu mai mare, și și-au făcut o grădină a școlii. Grădina școlii, da, grădină cu roșii, cu castraveți, cu chestii de genul ăsta, și ei învață direct, plus că ei sunt beneficiarii a ceea ce cultivă și produc acolo. Deci există metode foarte simple prin care autoritatea locală poate să se implice în povestea asta și să îi asculte un pic mai mult pe profesori. Avem și situația unor școli care au fost refurbișate, îmi cer scuze că vorbesc rongleză acum, doar că tot parterul școlii conține ateliere de strungărie și așa mai departe, chestii care nu se mai caută și atunci, pe de o parte, autoritatea pierde bani pentru că încălzește și luminează niște spații care stau goale, pe de altă parte, școala nu are suficiente spații să desfășoare alte activități pedagogice de care ar avea nevoie. Și, practic, din astfel de exemple a venit ideea acestor consilii consultative la nivel local, care să fie benefice și de o parte și de alta. Pentru că, pe de o parte, școala poate să-și promoveze ce are nevoie și să primească de la autoritatea locală ce are nevoie pentru zona pedagogică adaptată vremurilor de acum, iar pe de altă parte, autoritatea are un foarte mare avantaj. Își eficientizează investiția și automat face niște economii. Pentru că, în loc să știm foarte bine că școlile și spitalele sunt cei mai mari consumatori la nivel local, ori în momentul în care tu discuți și îți eficientizezi investiția, ai un foarte mare avantaj, chiar dacă te gândești doar la avantajul financiar, dar avantajul este pe mult mai multe direcții. Plus că de la copii vin idei, care odată implementate pot să aducă foarte mult unei întregi comunități. E drept că implementarea o să fie într-o comunitate mică și comunitățile mici au fost cele mai dornice să implementeze acest program.
Da. Mă bucur că deja ați venit cu câteva exemple de activități, însă știu de la dumneavoastră de proiectul Bringing European and Local Climate Action. Ce înseamnă în termen de succes la nivel de elevi, dar și ca obiective de educație pentru mediu? Ce înseamnă acest proiect, de fapt?
Acest proiect a fost un proiect european, au fost 7 țări implicate. Pe lângă România a fost Bulgaria, Grecia, Polonia, Cehia, evident Germania și Portugalia. Și noi am avut în acest proiect 20 de școli implicate. Rezultatul a fost că în acest moment avem 150 de școli care își doresc să implementeze acest program. Programul principal pe care l-am implementat în școală a fost unul de creștere a eficienței energetice prin mijloace non-financiare. Adică, o chestie care sună pretențios. Copiii, în primul rând, și-au vizitat școala de la subsol până la etaj să vadă pe unde sunt pierderi de energie. Ei au venit cu propunerile ce s-ar putea face, noi i-am ajutat și, într-adevăr, ne-am dat și niște aparate de măsură și am transformat o clasă în expert de energie care, la rândul ei, i-a învățat pe ceilalți și au aplicat lucrurile astea. Am avut școli cu o reducere de 7% a facturii la energie prin aplicarea acestor metode, fără să investească niște bani. Deci aplicând doar aceste metode prin intermediul elevilor. Credeți-mă că entuziasmul lor, în momentul în care le spui, uite cu cât ai redus energia, consumul, uite ce efect are, și au fost și autorități locale care au premiat școlile implicate. Cel mai drăguț a fost o școală din comuna Chen, din județul Mureș, unde primarul a zis așa, dacă școala face economii, eu le aduc o tablă inteligentă, că atâta bugetam. E, școala a reușit să facă economii de 3% și primarul le-a pus o tablă inteligentă. Deci astea sunt lucruri care îi entuziasmează și îi motivează să continue. Pe de altă parte, au fost foarte multe lucruri pentru profesori și împreună cu profesorii lucrăm acum niște materiale pe care să le putem da către toate școlile care își doresc în ceea ce privește acțiunile interactive de educație de mediu.
Și iată cum se pot implica elevii și în bunul mers al comunității în felul acesta. Mulțumim exact. Tare, tare mult! Foarte interesante activitățile și aceste idei pe care le-am dezbătut astăzi.
Într-adevăr, foarte interesante toate informațiile pe care și eu le-am ascultat astăzi și mă bucur tare, tare mult că sunt asemenea proiecte și mi-aș dori să văd din ce în ce mai multe. Așa cum spuneați, ideile noi și adaptate la viața de acum pot să vină în principal de la tinerii noștri care sunt deja obișnuiți cu toate schimbările care sunt necesare. Să facem așa o scurtă recapitulare la ce am discutat astăzi, foarte interesant subiectul. Am pornit cu ideea de ce avem nevoie de educație pentru mediu și ne-ați dat foarte multe exemple în această direcție. Cum facem trecerea de la acțiuni izolate cu efecte pe termen scurt la acțiuni constante benefice pentru mediu, dar și pentru oameni, nu numai pentru mediu, așa cum am văzut din discuție, și nevoia creșterii gradului de conștientizare pentru educație și autoinstruire ecologică. Foarte, foarte interesante ideile, foarte interesante proiectele. Vă mulțumesc tare mult, doamnelor, pentru această discuție și pentru informațiile aduse.
Mulțumim și noi și până data viitoare, toate cele bune!
Mulțumesc și eu de invitație!
La revedere!
La revedere!
La revedere!
Ai ascultat emisiunea The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.eugândesc.ro.